Dobrý večer, vítám vás všechny po srdce. Rád vás všechny vidím, každého zvlášť i všechny dohromady. A máme dneska takové téma. Víte, někdy je to těžké vybrat téma, když mluvím vlastně pořád skoro o tom též a ne stejnými. Dobrý večer. Ne stejnými slovy, a protože to opakování, to by bylo, no to by nebylo dobré, že? Tak jsem tentokrát vzal několik autorů, kteří mluví o stejném, a to o učení Ramana Maharshiho, ale každý má trošičku jiný pohled, jiné otázky, a tak si myslím, že najdete i v tom vy odpovědi na některé vaše nejistoty, nejistoty, řekněme, ano, ne úplně jasné pohledy. Tak je to spíš tedy soubor asi čtyř přednášek, nebo teda výběrů z určitých statí, které jsem dneska připravil. Tak je to učení Ramana Maharshiho v otázkách a v odpovědích, jsme to nazvali. Začíná to otázkou. Ramana prohlašuje, že nejsme konajícími. Kdo je však konající, když vše je jedno vědomí přeci? Doslechl jsem se z Advaity, že když nejsme konajícími, pak zřejmě nejsme odpovědní za své činy. Není to však škodlivé učení? Vždyť mnoho učitelů ve všech možných náboženstvích pozbuzovalo lidstvo, aby si počínalo s láskou, že? To je taky bývá takový argument a odpověď Ramanova. Učení je správné. My nejsme konající. Ale dokud žijeme život, který má naše ego zastřet, nejsme schopni zažít pravdu tohoto učení. A proto musíme zažívat následky našich svých činností. Tak zní zákon karmanu. Jestli chcete, jo, je to hezká odpověď a taková pádná, že učení je správné, to je tedy, že když nejsem konajícím, tak nejsem odpověden za své činy, ale to, když nejsem konajícím, tak to učení je správné. My nejsme konající, ale dokud žijeme život, který má naše ego zastřet, nejsme schopni zažít pravdu tohoto učení. A proto musíme zažívat následky našich činností. Tak zní zákon příčiny a následku, zákon karmanu. Když se vyšší síle zcela podrobíme nebo sebezkoumáním ego naprosto vyhradíme a realizujeme svrchované já, atman, pak zcela určitě víme, že nejsme konajícími. Taková je vždy existující zkušenost. Přísně vzato máme usilovat o to, abychom se dobrali pravdy, že opravdu nevyvíjíme žádné vlastní úsilí, ale že jsme jen nástroji v rukách vyšší síly. Takové jsou rozpory či protiklady, když se snažíme slovy vyjadřovat duchovní pravdy. Víte, ono toho člověka moc mu to nepozbudí, že teda není vlastně tím, že tím nástrojem té vyšší síly, tak vždy existující síly, a když se tomu podrobíme a naprosto vyhradíme, pak realizujeme toto. No, ale tehdy jsme se dobrali pravdy a opravdu jsme pak už nevyvíjíme žádné úsilí a jenom tedy konáme to, co přichází, a není v tomto naše ego. Ale my to budeme opakovaně dneska mít, no jo, ale musíme to ego se snažit utišit, utlumit, vymazat. O tom bude další řeč. Žádný pravý učitel, říká Dalai Lama, nikdy neřekne, že nejste odpovědní za své činy. Jedině tehdy, když jsme ztratili individualitu a jsme upevněni v realizované jediné skutečnosti, Bohu, pak nejsme za své činy odpovědní. V takovém stavu je jen vyšší síla odpovědná. Otázka. Když vyvíjím úsilí žít správným způsobem a soustředuji myšlenky na átván, pak následuje často určitý pokles a zastavím se. Co mám tehdy dělat? Ptá se. Nakonec vše se v dobré obrátí, říká Ramana. Ve vašem rozhodování je stálý impuls, který vás opět postaví na nohy, kdykoliv upadnete nebo povolíte. Překážky mizí postupně a váš proud vnitřní se stane silnější. Nakonec vše dobře skončí. To, co se požaduje, je stále odhodlání. To je velmi praktická odpověď. Zaprvé si všimněte, že to svrchované vůbec není ostře osuzující. Říká, nakonec vše dobře dopadne. Proč? No, to záleží na tom vašem rozhodování. Když jste se jednou rozhodli, tak je ve vás ten impuls. A ten impuls způsobí, že znovu a znovu vstanete. S tímto, prosím vás, božství počítá. To není nic výjimečného. Ale musíte znovu se postavit. To znamená, to, co se požaduje, je stále odhodlání. Ať to dělám blbě nebo jakkoliv, když to dělám opravdově, tak mě vždy dá to svrchované znát. A opravdu, víte, můžou být všelijaké léčky a žádné sobectví, jenom malinké třeba namíření vedle, ale ono vás neopustí, pokud vy ho neopustíte. Ta odhodlanost musí být. Otázka. Během meditace či mimo ní jsem často zmaten a sklíčen. Když si pomyslím, že tu jsou miliony bytostí, které žijí zcela v nevědomosti, nebo jsou zcela nevinní a jsou ve velkém trápení a trpí v tomto světě, například hladem či hladomorem, jsou v chudobě nebo jsou v bolestech pro nemoce, třeba i z neznalosti, když neznají hygienické zásady, nebo jsou dokonce bombardovány nevinné ženy a děti, nemluvě o povodních, zemětřeseních, zabíjení zvířat pro potravu a podobně. Snažím se přesvědčovat, že sebe, teda, že vše musí být pro její špatný karman z minulých životů. Stále však ve mně vyvstávají pochyby ve smyslu, kdo usměrnil její svobodnou vůli tak, že provedli tak násilné činy. Bylo to kvůli nějakým touhám nebo pro nevědomost, ideu já jsem tělo a tak dále. Jak mohou být za to vše odpovědní? Ramana. Napřed zjistěte, zdali ego existuje a kdo je myšlenkami sklíčený. Najděte, jak jste se dostal k ideji, že jste tělo. Rozluštěte problém vašeho ega a pak se podívejte, zda zbývá ještě něco k rozluštění. Vy možná namítnete, vyhnul se odpovědi. Ale není tomu tak. On tvrdí, že pořadí je, pokud nepoznám já sebe, co má za velkou cenu, když budu poznávat něco jiného, když nepoznám sám sebe. To je jako, když byste přehlíželi první přikázání. První přikázání je první přikázání, že? A z celého srdce svého, mysli své, vůle své, ano, to jediné máte zaměřeno. A co to ostatní je proti tomu? No napřed koukej toto dělat a když toto naplníš a zbyde ti něco, no tak uvidíš. Tak jiný nikde jinde říká, tak přijď a řekni potom. Protože když se stanete zajedno s tím prvním přikázáním s Bohem a tak dále, tak se budete dívat na věci jinak. Takhle se považujeme naprosto za oddělení a proto soudíme. Protože jsme naprosto oddělení. Nemáme konekci, spojení s tímto. Takže, jo, změňte pořadí. Napřed se starejte sami o sebe ve smyslu, kdo jste vy. Potom pátrejte. To se lehce přehlíží a nedělá. Víš, že se to má, to jo. Ale přitom je to alfou a omegou všech odpovědí. A všeho poznání. Jo, je to jasné. Otázka. Je vhodné, že sedím v siddhásaně při sebezkoumání a držím zvřímenou páteř, sedím na jelení kůži nebo na trávovém polštáři při meditaci, nebo to není zapotřebí? Ovlivní to pokrok? Všechno toto? Ramana. Pravá asana, pravá pozice je, když jste upevněn v realitě, v atmanu, čili ve svém zdroji. Znovu tady vždycky říká, nech toho všeho a všímej se sám sebe, poznej sám sebe. To už Řekové psali na Parthenon, že? Seďte ve svém atmanu. Kam by mohl atman jít nebo sedět? Všechno je v atmanu usazeno. Atmanu ve svrchovaném já. Najděte zdroj já a tam seďte. Nezabývejte se myšlenkami, že bez pomoci různých pozic a podobně nemůžete realizovat. Ty nejsou vůbec zapotřeby ty pozice. Hlavní věc je zkoumání a dosažení zdroje vašeho ega. Ten mají. Detaily jako pozice a podobně mohou vaši mysl rozptylovat směrem k tělu. Protože se pořád budete koukat, jestli tak nebo onak, jestli vám nestuhla páteř nebo co. To podporuje myšlenku, já jsem tělo. Vidíte, znovu se vrací k tomu stejnému. Otázka. Která z knih je nejlepší pro studium sebe sama? Když mám volno a chci mysl pro sebe zkoumání trénovat. Ramana, můžete číst každou knihu. Pravou knihou je svrchované já, je Atman. Můžete se do ní dívat, kdykoliv se vám zachce. Nikdo vám ji nemůže vzít. Když ji chcete číst, je ve vás kdykoliv po ruce. Držte se svého Atmanu i v době volna a pak můžete číst každoukoliv knihu. Jedná se pořád o jedno a totéž. Zkoumej, kdo jsem já. Kdo jste? Najděte ten zdroj, odkud to všechno vychází. A znovu, a pak jsou všechny odpovědi na snadě. Ale zabývat se mnohostí, to je nekonečné a ty jsou ještě plné pochyb. Než to vy máte projít zkušenostním poznáním, které nezanechává po sobě nejistotu či pochyby. Další je nauka Maharšího Ramany a tu, jak ji podává Svámí Pragnánananda. Je to pořád to samé, ale jinak z jiného pohledu, z jiného úhlu. Základní princip Bhagavánova učení vyzdvihuje zkoumání skutečného já. Dále říká, že pro každou otázku či problém, se kterým se při své bitvě o existenci na tomto světě setkáváme, dostáváme pohotovou odpověď a rozluštění, když jsme poznali své skutečné já. Jednoduchý způsob, jakým byl Bhagavánu schopen rozluštit záhady a propletence lidského života, byl ve výsledcích téměř zázračný. Stačila jeho přítomnost, aby mnoho pochyb, které jinak nebrali konce, se v myslích tázajících zcela automaticky vyjasnili. Konkrétně uvedu příklad jednoho stoupence, který kdysi přišel do Tiruvannamalaya, aby obdržel darshan Bhagavána. Darshan, kde se setká pohled na Bhagavána. V jeho mysli bylo však plno pochyb o Bohu a věcí s ním spojených. První otázka, kterou stoupenec Bhagavána položil, zněla: Někteří lidé říkají, že Bůh je ve tvaru a jiní prohlašují, že je bez tvary. Mohu k tomu znát váš názor? Ramana. Okamžitě se zeptal tázajícího. Sdělte mi, prosím. Zda vy jste obdržel určitý tvar, či ne? stoupenec. No samozřejmě jsem obdržel tvar, podívejte se na mé tělo, je 5 stop a 8 palců vysoké a má 38 palců okolo hrudi. Bhagaván. Takže vy vztahujete já k vašemu tělu. Stoupenec. Ano, o tom není pochyb. No, Bhagaván říká, v případě, když jste mrtví, proč vaše tělo, tedy vaše pravé já, podle vás, dle vaší představy, neřekne těm, kteří nesou rakev, aby vás nechali ještě pár let na zemi, abyste užil materiální požitky tohoto světa. Stoupenec, jak by mohlo mrtvé tělo promluvit? Bhagaván, no vy jste mi řekl, že vaše já je vaše tělo a je opravdu tak, pak musí promluvit. Stoupenec, Bhagaváne, dopustil jsem se chyby. Nevím, co je mé pravé já. Odpověď. Když o sobě nic nevíte, proč usilujete o to znát Boha? Nejprve se snažte poznat sám sebe a pak budete schopen znát všechno i o Bohu. Soustoupenec se pak poklonil Bhagavánovi a poprosil o jeho milost a vrátil se osvícen domů. V záležitostech, které se týkaly Boha a svrchovaného já, Bhagaván uměl vrhnout světlo na každého aspiranta a zcela ho uspokojit. Jeho učení zahrnuje dvě kategorie. Sebepodrobení a sebezkoumání. První patří do kategorie lásky, bhakti, kdy aspirant věří v existenci svrchované síly, která je na tomto světě zdrojem úplně všeho. A když bytost se musí této svrchované moci a každá bytost se musí této svrchované moci podřídit. Jinými slovy, stoupenec věří ve vyšší moc, která je od něho odlišná. A ve jménu Boha je této síle povinen oddaností, láskyplnou oddaností. To přivádí aspiranta k sebezkoumání, když si začne klást otázky. Zdali tělo je já? A zda jeho smyslové orgány tvoří já? Je mysl já? Nebo je tím intelekt? Na každou takovou otázku obdržíte odpověď. No ne, není. Takový proces nazývá se v Indii neti-neti, jako to ve smyslu. To ne, to ne. Kdy v procesu se tázající nakonec noří do svého zdroje, když překročí tělesné omezení. Omezení smysly, mysli a intelektem. Bhagaván Ramana se jasně vyjádřil, že i lidé, kteří nejsou literárně vzdělaní, mohou dosáhnout nejvyšší poznání oběma zmíněnými metodami. Nicméně lidé emocionálně založení budou lépe postupovat v metodách bhakti, lásky, zatímco lidem přemýšlivého založení se bude více líbit cesta džňány, cesta poznání. Příkladně Ramakrišna ani nespatřil dveře nějaké školy, a dosáhl nejvyššího poznání metodou bhakti právě. Lásky. V případě Ramana Maharshiho máme příklad seberealizované bytosti pomocí poznání, pomocí džňány. I když měl Ramana málo školního vzdělání. Shankara a Ramana patří do druhé kategorie mudrců a bylo tak pro ně možné dosáhnout nejvyššího poznání v období úplné mladosti. Doufám, že nevadí, že jsou takové krátké celky nebo teda úseky. Aspoň to má to zase tu výhodu, že to není dlouho trvající, když to takto vás to vždycky přivede na jiný styl poslechu. Ale všímejte si, že se jedná pořád o jedno a to též. I když se slova neopakují. Víte, já věřím, že sem přicházíte samozřejmě dobrovolně a z toho důvodu, že chcete něco se o tom dozvědět. Jedno je dozvědění a druhá je věc praxe. Bez té praxe, bez toho dělání, bez toho sebezkoumání nebo sebepodrobení opravdového. Proč neděláme to nejdůležitější z celého našeho života? Já neříkám, že to neděláte, ale když to děláme ze všech sil, tak je to požehnaný stav. Protože když děláte ze své kapacity, tak víte, že jste udělali, co jste mohli. A máte v tom ohledu klid a mír v sobě. A jste stále ve spojení. A to je něco s vyšší silou. A to je něco, co vám nic jiného nemůže nahradit. Protože to je základem vašeho štěstí, vaší spokojenosti, vašeho uvolnění. Je to základem opaku napětí. Život je plno problémů. Plno. Jeden vyřešíte, druhý se objeví. To je v mnohosti. K tomu ty problémy jsou, že musíte k tomu dojít. Jedno vyřešíte a druhé se objeví. Jedině, když budete řešit to, co je jediné, tak mnohost není. Mnohost je množství problém, že? My je všechny nemůžeme vyřešit. Ty se pořád nořejí. Ale tak, a to mám být tichá, co říkat, já? Ne. Říká, podívej se, koho se ty problémy týkají. Toho těla nejvíc a mysli. Asi ty tělo a mysl, to zkoumej. Ta mysl má zdroj. A o ten zdroj té mysli, aby si objevila, o to jde. Řekněte, já to myslím, ne, že bych vám chtěl najednou tykat, ale vy víte, co je důležitější než to? A přitom to na vás nic nevyžaduje, abyste dělali nějaké stojky nebo sbírky, nebo já nevím, askezy nebo co. A vůbec nikdo to nemusí vidět. Vědět. A cítíte jistě sami, že to je to nejdůležitější. Co máme zde na tomto životě, v tomto životě splnit? To je poznat své já, o kterém pořád mluvíme, že já sedím zítra, půjdu tam a já zítra, já nevím, co všechno. Všechno to já. A to já je neznámo. Ale to známo je pevný bod. Tak za tím pevným bodem neúnavně zatvrzele jdu dál a dál. To ať je naší, nebo ať je tím vyznáním. Jinak ty problémy, všechny ty starosti nevyřešíme. Další příspěvek se jmenuje sebezkoumání a sádhana. Zase jsou to otázky a odpovědi. To je z různých pramenů, ano, tak otázka. Mám během zkoumání v mysli opakovat otázku, kdo jsem já? Asi jako džapu, jakožto stále opakování mantry, stále a znovu s pocitem pochopení. Džapa, kdo jsem já, není správná. Položte tu otázku jen jednou, říká Ramana, a pak se soustřeďte na nalezení zdroje ega a zameste, aby se myšlenky znovu objevovaly. No, kdo jsem já, je otázka. Když tu otázku vznesete, tak to já, které je ego, které je totožnost myslí, se dynamicky automaticky stočí ke svému zdroji, který tuší, ale nezná. A proto je po té otázce ticho chvíli. Proto to není dobré, abyste říkali neustále, kdo se já, kdo se já, kdo se já. To ne. Vy musíte dát, vložit do toho tu otázku a nechat ji působit. Jakmile se pohne ovšem nějaká rušící myšlenka, vstupují do toho novou otázku. A kdo jsem já? A tím zase přeruším. Ta mysl se zase otočí. A za je chvíli ticho. A toto tréninkem, to nejsou slova, která padají na neúrodnou půdu nebo hluchou půdu, takhle hluchou půdu, ale padají do vaší mysli, do vašeho rozlišování, do vašeho intelektu, do vaší bytosti a tam začnou působit. Ty myšlenky začnou tichnout, protože jim není přáno vaším dotazem neustálým. Máme se během sebezkoumání pokoušet o hluboký rytmický dech a s dechem současně vyslovovat formuly, kdo jsem já, nebo máme věnovat pozornost nádechu a výdechu, zatímco opakujeme tu otázku. Ramana. Dýchání byste neměl věnovat pozornost, pokud jste schopen se soustředit na sebe zkoumání bez předchozí přípravy pozornosti. Někteří však musí pozorovat dýchání, když nejsou schopni se soustředovat jen na sebe zkoumání. Někteří musí provádět zádrže dechu, když provádějí sebezkoumání. Jiní potřebují nutně pravidelnou pranajámom, to znamená dechovou kontrolu, aby uklidnili mysl a zvládli myšlenky. Všechny tyto praxe však odpadají, když je mysl dostatečně silná, když je schopná provádět sebezkoumání bez pomůcek. Pranajáma, čili dechové cvičení, nutno provádět s běžnou opatrností. Postupně se zvětší síla a trvání zádrže dechu. Učení mysl jednobodovou, to stále ptání se, to soustředění se právě na to já. Kdo jsem já? Učení mysl jednobodovou. Jednobodová je, že je zaostřená. To je silná mysl zaostřená na jednu věc. Podívejte se jinak, jak je mysl slabá, rozprostřena na množství, rozprstnuta na množství. Tak proč tedy neučiním to, abych ji udělal jednobodovou? Užijte její pomoc. Jestliže nejste schopni se soustředit bez ní, bez pranajamy, tak pranajama představuje otěže nebo brzdu, která kontroluje kolo myšlenek. Otázky, kdo jsem já a odkud jsem já třeba, nemusí být jenom, kdo jsem já. Kdo vnímá ty myšlenky? To je vede všechno stejně. K té první osobě, k tomu prvnímu přikázání. Ne do mnohosti. K tomu jedinému. Jak chcete dosáhnout jediného? Jediné je to, já jsem. Dřív než Abraham byl, já jsem, říká Kristus. To já jsem je, který jsem. To je ten nejvyšší subjekt. A na nejvyšší subjekt se můžete ptát jedině na já. Co je vyšší než já? Já jsem je nejvyšší jméno Boží. Otázky tedy, kdo jsem já a odkud jsem já, je jedno, jsou jedno a totéž. Týkají se pouze ega. Žádnou podobnou otázku nevznesete v případě pravého já, Atmanu, protože on ví, co je. Ale ego neví, co je. A pracovní nástroj máme jenom ego. To, když neseme tu otázku, taky říkáme egem, ničím jiným. Tak nic jiného nemáme. Ale proč to říkáme, to je to jedno? Protože ego má zdroj, svůj původ ve svrchovaném já. A proto ho používáme, stopu jeho používáme k tomu, abychom našli ten zdroj, z kterého zešlo. To je celý smysl, celá metoda této věci. Otázka. Než jsem přistoupil k meditaci s představou, prováděl jsem jiné formy sadhany, například japu, psaní manter, zpěvy, sebepozorování, duchovní propagandu, přednášky, volně jsem rozdával náboženské publikace a podobně. Mám toto navíc provádět, když dělám sebezkoumání, kdo jsem já, když na to budu mít čas, nebo mám některé tyto činnosti omezit, nebo všechny a věnovat více času pouze sebezkoumání. Když budu zmiňované různé činnosti provádět, urychlí se mi můj pokrok v sebezkoumání. Maharši, když nestratíte poznání toho, co jste, můžete pokračovat v provádění všech činností. Tak, jak vás k tomu má váš vnitřní, řekněme, kontrolor. Činnosti budou pokračovat, i když žádné úsilí nevyvinete. Nemůžete se vyhnout tomu, co vám je osudem určeno. Činnosti ve vás vyvstanou sami vlastním způsobem. Taky byste měl porozumět tomu, co je džapa a náboženské zpěvy a co mají za cíl. Džapa je neustále opakování určité mantry. Mantra je soubor posvátných slabik nebo slov a jejich neustále opakování způsobuje to, že mysl začne být laděna v tónu, kterém ta mantra je vyslovována. V křesťanství je velmi časté Kyrie eleison, Pane, smiluj se. Ve východní filozofii je mantr celá řada. A všechny mají, všechny, ať ty nebo ony, mají za cíl, aby se mysl vyladila v onom tónu. A sama naskakuje. Nakonec ta džapa sama naskakuje. A bytost na ní přivyká, a když ji nemá, neříká, je to spojeno s určitým laděním, tak to ladění chybí. A to ladění chybí a tak se snaží to ladění opatřit. To znamená, začne zase automaticky dělat džapu. To je tedy ten cíl. Staňte se a buďte tím, co jste. Skutečná džapa pokračuje neustále. Džapa a Bůh jsou jedno a totéž. Pojednává o tom světec Namdev ve filozofii jména. To byl jeden světec, který Namdev, to je tedy božské jméno přeloženo do češtiny. Vychází ta filozofie z toho, že jméno není odloučeno od původce. Že nositel jména a jméno je jedno a totéž. Zdá se to možná trochu podivné, že nositel jména a ten předmět, který to je jedno a totéž. No když řeknete židle, tak si v mysli se vám automaticky vybaví židle a nikoli lžíce. Když řeknete stůl, tak je to vázané s pojmem stolu. Čili když řeknete božské jméno, tak ať chcete nebo nechcete, přitahujete ono božství. Čili proto je síla džapy veliká. To znamená opakování toho jména, té mantry a tak dále. Proto on říká, džapa a Bůh jsou jedno a totéž. Protože když neustále bude říkat to jméno Boží, tak to jméno Boží bude s ním, s tím, kdo to opakuje. Otázka. Zkoumání, kdo jsem já, se týká ega nebo atmanu? No, při zkoumání já se to týká ega, říká Ramana. Otázka. Jsou moje současné kvality víry, pokory a podrobení dostatečně intenzivně vyvinuté, nebo jsou stále velmi nedokonalé a vyžadují další rozvoj? Je-li tu nedostatečnost, jak je mohu rychle rozvinout k větší dokonalosti, abych mohl být hoden milosti a brzkého úspěchu při realizaci atmanu a vyhlazení ega? Ramana. Nechovejte v mysli žádné takové myšlenky typu nedokonalost, nedostatečná kvalita a podobně. Říká, nechovejte to. Je to k ničemu. Zbavte se myšlenky o nedokonalosti a potřeby vývoje. Není to nic, co by se mělo uskutečnit či vyhladit. Už jste atman, vy jste božství v sobě. Ego neexistuje, jenom je zdání. Zabývejte se sebezkoumáním a zjistěte, zda tu je něco, co by se mělo uskutečnit nebo vyhladit. Zjistěte, zda tu je nějaká mysl, kterou byste měl kontrolovat. Když budete dělat sebezkoumání. Tu mysl právě zapojíte do sebezkoumání. A není třeba žádná kontrola mysli. Tím, že ji napojíte do toho, je zkontrolovaná. To je velký trik této metody. Ale prosím vás, nechte si vaše, promiňte, ne, že bych vám je četl, myšlenky o nedokonalosti a já nevím o čem, to je přeci jedno. Nejhezčí jsou potom ty, no nejhezčí jako v uvozovkách, ty hatajoginové, kteří ze všech sil říkají, že napřed musí být tělo výborně vybavené, aby vydrželo to sebezkoumání. Kdo je tím, který řekne, teď je to výborně vybavené a já nevím, co všechno. Nebo že musíte udělat napřed očistu dostatečnou, abyste mohli. Kdo je tady tím, který bude dělat posuzovat, zdali jste dostatečně se očistili a podobně, charakterově a podobně. Všechno toto je dosti vedlejší, pokud děláte sebezkoumání. Sebezkoumání je skutečně míření na tu dvanáctku. Ty devítky, osmičky nejsou špatné, ale dvanáctka je střed. Otázka. Když bije meditace, mi vystupují pochyby, obavy a starosti. Co se má účinného udělat, aby nebyli? Jak jim zabránit? Maharshi, zeptejte se sami sebe. Komu ty pochyby a obavy, starosti vyvstávají? A oni zmizí. Přestaňte jim věnovat pozornost. Věnujte pozornost atmanu, sobě. Obavy a podobně mohou vystoupit jen, když jsou dva, nebo když někdo jiný mimo nás existuje a je od nás oddělený. Totiž, když točíte mysl dovnitř směrem k atmanu, odpadnou, protože nejsou dva. Vaše pozornost je k tomu jedinému spojená. Když se snažíte odstranit pochybu nebo obavu, pak vyvstane jiná pochyba či obava, tomu nikdy nebude konec. Nejlepší metodou, jak se jí zbavit, je otázka. No, komu vyvstávají? A oni zmizí. Chcete-li zničit strom tím, že z něj budete strhávat jednotlivé listy, odtrhávat jeden za druhým, pak zjistíte, že to není účinné. Zatímco jste jich pár odtrhli, jiné místo jich vyrazili. Ale odstraňte kořen stromu, ego, a celý strom s listy a větvemi bude zničen. Předcházet je lepší než léčba. Jo, pořád mluvíme o jednom o tom též. Pořád zdůrazňuje jedno a to též jako ústřední. Je to skutečně lék na všechno, na obavy, na starosti a tak dále. Ale nezapomenout na to ústřední, na tu první osobu, na to první přikázání. To je to. Vy víte, asi všichni, že, nebo většina, kdo znáte indické poměry, Nataraja je ten tančící Shiva. Jak tančí takový nádherný tanec a tančí ho na trpaslíku. Pramada se jmenuje, trpaslík zapomnění, který je podroben, na něm stojí jeho noha. Napřed posíbí zapomínání, podrobeno, zničeno. A pak se otevřeme, je otevřená brána k nezapomínání, to je k míření k němu. Otázka. Mám hledat zdroj uvnitř těla? Maharishi. Ego vzniká v těle. Proto v prvé řadě byste měl hledat zdroj v těle. Když naleznete zdroj, pak nebude žádné uvnitř ani venku. Protože zdroj, Atman, je všepronikající. Po realizaci bude vše uvnitř Atmanu. Otázka. Je ten zdroj na pravé straně nebo uprostřed prsou? Maharishi, srdce se definuje jako místo, ze kterého vychází já myšlenka. Já myšlenka. Srdce znamená střed vědomí. Nemůžete se ztotožňovat s žádnou částí fyzického těla. Nemůže se ztotožnit s žádnou fyzickou částí, protože je vše pronikající. No, co mám učinit, abych zvýšil vnímavost myšli k vašim spirituálním vibracím, když sedím v hale a zvýšil tak hojnost trvání pokusu, zkoumání a zlepšil je, totiž přítomnosti jeho skutečně i dnes ještě. Ty vibrace jsou naprosto patrné. No, Maharishi na to říká, držte svou mysl v tichu. To zcela stačí. Když budete v této hale sedět, tak vám to pomůže. Cílem úsilí je zbavit se všeho úsilí. Sílu budete jasně pociťovat, jakmile dosáhnete ticha. Spirituální vibrace jsou všude a projevují se, když je mysl sklidněná. Proto říká, stačí úplně, když budete svou mysl držet sticha. když budeme držet svou mysl sticha, místo zmatku neustálých myšlenek, tak jsme schopni vnímat podklad, zdroj. Když jsme plní myšlenek, mysl je zmatená, se má tam lítá, nemá nikdy čas pro množství jiných starostí. No tak je teda ten hlavní, ten pán, musí počkat. Není jiného řešení. Ptá se zase dále. Bude mi pomáhat, když čas od času se budu upřímně dívat do vašich očí, když usiluji o meditaci, nebo mám mít oči zavřené? Když je budu mít zavřené, mám je soustředit do čakry mezi obočím zem, nebo někde mám se soustředit hluboce dole v srdci, když provádím sebezkoumání, mám mít oči zavřené nebo zaostřené na určitý objekt uctívání? Ramana. Dívejte se na svůj atma. Raději než na cokoliv jiného. To znamená, do sebe se dívejte. Ze všech sil. Oči můžete mít otevřené nebo zavřené. Je pouze jedno já. Nezáleží na tom, zda máte oči otevřené nebo zavřené. Pozornost musíte zaměřit na vnitřní já. Nejste žádné já, které by se mohlo otevřít nebo zavřít. Podle toho, jaký máte sklon a zalíbení, tak mějte oči zavřené či otevřené. Není to důležité či podstatné. Přestanete myslet na svět, jakmile budete myslet na svůj zdroj, na atman. Pokud jste v místnosti a zavřete své oči a nedíváte se ven, pak není podstatné, zda okna necháváte otevřená nebo zavřená, že? Tělo je místnost a oči jsou okna. Pozorovat čakru mezi obočím a podobně není u této metody vůbec důležité. Může to být užitečné, když chceme podřet mysl uvnitř, aby nevycházela za vnějšími objekty. Soustřeďte se na atman, bez kterého nejsou žádné čakry. Mimo vás neexistují. Vy jste jimi všemi. Všechna centra jsou v srdci. Srdce není anahata čakra. To je v páteři. Srdce je já. Otázka. Člověk někdy prožívá pocit všeobecné jednoty, když slyší básně, hudbu, dělá džapu nebo čte spirituální literaturu a podobně. Je tento pocit hlubokého blahaplného klidu, kdy se toho vlastní osobnost jakoby nezúčastňuje, stejný, jako když se vstupuje do srdce, o kterém vy tak často mluvíte? Je možné, že taková praxe povede k hlubšímu samády, ponoření se a nakonec k plné vizi skutečnosti. Maharishi. Štěstí vystoupí, když se v mysli vyskytují příjemné věci. Toto štěstí je Fátmanu, je átmanou vlastní a jiné štěstí neexistuje. Není od někud jinak či zdaleka. V okamžicích, které považujete za příjemné, se noříte do átmanu a toto ponoření má za následek blaho, které existuje samo o sobě. Nicméně, asociování myšlenek způsobuje, že blaho svalujeme na jiné věci a události, i když je blaho v nás samých. Při těchto okamžicích se nevědomky noříte do átmanu. Když to učiníte vědomě, s přesvědčením, že pochází ze zážitku vaší totožnosti se štěstím, které je opravdu átmanem, jedinou skutečností, pak se to nazývá realizace. A radím vám, abyste se vědomě ponořil do átmanu, to jest do srdce. Já myslím, že to bylo pro dnešek vše, co jsem vám chtěl říct. Protože důraz na to byl jediný a stálý a jasný, že nic nestojí za to, než věnovat pozornost první osobě, která je zdrojem všeho. Víme, že jste každý zaměstnaný tak nebo onak, rodinou, zaměstnání a podobně. A že se strhává, vynucuje se pozornost právě ven. To je tak, takový je náš osud a tak musíme se tím zabývat. Nemůžeme říct, já teď na vás nemám čas, já se starám o první osobu. To takové není. Ale nejsou všechny chvíle vynucené k tomu, abyste jim věnovali celou pozornost. Jsou chvíle, kdy je volno. Když budete pozorně zkoumat, tak zjistíte, že během dne je dosti chvíl, kdy je volno. Krátký chvíl. No tak je využijte, ale vzpomeňte si. Vzpomeňte si na to, kdo jsem já. Kdo je tady zaměstnán? Kdo je tady v plném tempu? Ptejte se prakticky. Když toto jste schopni, budete schopni, pak vězte, že jste na výborné cestě. Protože celý svět je proti vám. Celý svět se rve o vaši pozornost. Celý to, někde jsem to slyšel, že toto, ta dnešní doba, je zapřísáhnutí proti tomu, aby se člověk obrátil do sebe dovnitř. Celá ta doba rve vaši pozornost ven. A proto je taková, jaká je. Nebuďte jako celá ta doba. Nemusíte. Záleží na vás. Pokud máte nějaký dotaz, pokusím se rád odpovědět na něj.
Já bych chtěla navázat na to, co jste před chvílí řekl, ta doba, že ještě tam všechno tak rdavá, proč tam dochází k té balkoní?
To chcete na mě, abych vám řekl, že to je proto a proto, jo? Ne, no tak to jsou skutečně, to jsou ta vyšší síla, vyšší moc, toto způsobuje, že to tedy celá orientace lidstva je taková. A žijeme v takové jako v době, která se říká, že je Kaliurga, nejtemnější část lidstva podle indických představ. Koukejte. Tím, že žijeme v takové době, kde je orientace nesmírně extrovertní, to znamená nesmírně orientovaná ven, tak, aby že nezbývá žádná chvíli na to orientovat se dovnitř, tak můžete říct, že to je nespravedlivé? Jste se ptala, jako proč? Můžete říct, že to je nespravedlivé? Vždyť lidstvo tolik tisíce let ví, co má dělat a nedělá to. Tak není to nic nového, co se říká, že co se má dělat a nedělá to. No tak si nese úrodu svou. Koukejte, bylo takové, 13. století bylo známo jako století velice nízko bídné, ano, tak ano, morálně. Ale 14. století bylo úplným opakem. Proč? No stalo se to tak. Nasytili se, tehda neměli takové sdělovací prostředky. Když ty sdělovací prostředky přinášejí pořád jenom katastrofy, je to jenom otázka času, kdy se informace nažerou s odpuštěním tak, že už toto nebudou chtít vědět a začne se stupňovat odpor proti tomu. Všechno má svou příčinu a svůj následek. Nelze se tomu vyhnout. Buďte ujištěna, že to, co jste kritizovalo, že bude mít také svůj dopad. Ale to není naší starostí, my do toho nemůžeme zasáhnout. Tak toto nechme být tomu, který řídí věci světa, ten ví, co dělá velice dobře, ale starejme se o sebe. I tato otázka, kterou jste vznesla, se vám odpoví, když budete znát zdroj svého já. To není vyloučeno, odloučeno od toho. On ví, co dělá. Ale počítá to jinak, než my. Jeho kroky jsou nespěchavé, ale neomylné. Když to my jsme v kvatu a v častém omylu. Prosím.
Já bych měl takovou obecnou otázku, jaké místo zaujímají příbuzenské a rodinné vztahy v procesu sebepoznávání. Je tam nějaký vliv je to nesmysl prostě, jak takhle obecně vytvrdí postavy.
Obávám se, že úplně přesně nedovedu vám odpovědět na vaši otázku. Vy bys zdali příbuzenské vztahy mají, to znamená, řekněme, rodina, ano?
Ano, mohou posílit třeba tu činnost, nebo to usíl, nebo to nemá spolu nesouvisí.
Já už rozumím teď, ano. Ano. No tak koukejte, předpokládejme, že, nebo to nechme bez předpokladu, vyjdeme z obecné odpovědi. Z každého člověka vychází určitá vibrace. Víte, že když někdo vkročí do dveří, tedy nemyslím, kde je množství lidí, ale třeba někdo k vám do bytu nebo podobně, tak máte z něho obyčejně nějaký pocit. Každý člověk, ať chce nebo nechce, nosí nebo je prostředníkem nebo je vysílatelem, ne že by vědomě chtěl, určitých vibrací, které jsou výsledkem jeho zaměření, jeho činnosti, a ty jsou buď to indicky se to říká rajasické, tamasické nebo satvické, to znamená teda buď to těžkopádné a přihlouplené. Vemte si, potkáte nějakého bezdomovce nebo opilce, tak teda moc radši se vyhnete jeho vibracím. Cítíte, že radši budete z cesty. Nebo je to velice činný člověk, plný, nejde mu o nic jiného, než v prvé řadě o peníze, a rajasický plný aktivity, to tady se vysílá, všechno chápe jenom tak, ten má taky své vibrace, naprosto jiné než ten opilec. A pak může být někdo satvický, který touží po poznání a má tedy takové vibrace, které jsou naplněni více dobrem a láskou. Samozřejmě nejedná se nikdy o úplně čisté typy, takové, takže jsou to směsi toho. A v čem v kom převládá, tak to potom má převahu v tom ohledu, že vyzařuje nebo je pociťováno z toho člověka, buď to ta aktivita, dynamika, nervozita, nebo naopak ta kázeň a láska a pochopení a podobně a tak dále. Čili to je první část odpovědi. Teď záleží na tom ta rodina. Když v té rodině bude takovýto člen nějaký, který bude vyzařovat nějakou z těchto vlastností, řekněme, zkrátíme to na dobrou, tak samozřejmě, že ať chce nebo nechce, v jeho prostředí se mění, se pociťuje ta dostředivost té myšlenky, ta dobrá vůle, ta ochota pomoct, ta nesobeckost. A samozřejmě, že ty ostatní členové se více nebo méně nakazí těmito vibracemi. Čili pokud mám k tomu talent, tak ano, tak pociťují tedy tu blízkost, tu blízkou pomoc, takové příznivé vibrace, anebo když nemám k tomu talent, tak to nepociťují tak, ale očišťuje mě to. Ano, nedáváme to průchod k nějakým nedobrým projevům. Čili záleží na ladění v té rodině a pak můžeme mluvit o určitých... Ta konkrétní ladění způsobuje, že má vliv rodinné prostředí, když je tedy příznivé, například na sebe zkoumat. Ano, jestli tak jste to chtěl. Ano.
Jo, ani to není otázka, ale chtěla bych říct, že se mi ta přednáška dneska moc líbila. Že mě vždycky fascinuje, že lidé, kteří už nežijí třeba a že mají stejné otázky, jako máme pořád dneska, že vlastně mě spoustu věcí bylo povězeno, který třeba ani nedá formulovat. Je v tom taková radost a takové uspokojení. Děkuji za tu přednášku.
To bylo jenom podání toho, to bylo přečtení, přeložení a tak dále. Čili, jak vidíte, problémy lidstva no už tisíce let trvají a jsou pořád stejné. Ano.
Když se můžu zeptat mezi těmi tázajícími a těmi poslouchajícími v těch Tomášramu, tedy v té hale, kdy přednášky probíhaly?
Tam neprobíhaly přednášky.
No to...
Nikdy ne.
Setkání.
No, jenom setkání.
Jaké tam procento mužů a žen?
To se ptáte teď. Já vám můžu říct jenom... No.
Nebo to, že kolik asi tak žáků je ženského pohlaví a mužského, nebo bylo teda, když on působil, kolik za ním chodilo?
Jo, tak takovéhle nějaké údaje jsem nikdy nečetl, ale pokud, já nevím teď, kdo jste tam byli, co byste na to odpověděli, já myslím, že to tak nebyl velký rozdíl. Já si taky myslím, že to bylo stejné. Teď to tak aspoň je, jak to bylo do Ramanových, to nevím. Ale teď to tak je, co přijíždí, tak přijíždí velice mnoho, teda on Západňanů, ano, Američanů, Angličanů, a z Evropy tedy, a Evropané a Američané, ve velké množství, to je tam teda toho dosti vyprodáno, no. Musíte se objednat napřed.
Takže se občas setkám s takovým názorem, že tyto cesty jsou spíše pro muže než pro ženy, že ženy prožívají a pocitují nějak jinak, takže se jim zdá, že to není pro ně vhodné. Tak proto jsem se ptal, abych mohl proto nějak, abych na to mohl nějak odpovídat.
No, říkali jsme si tady, že on zastával dvě cesty. Sebepodrobení a sebezkoumání. Já mám před sebepodrobením velkou úctu. Sebepodrobení je cesta lásky, je podrobení se svrchovanému. Když se opravdu podrobíte svrchovanému, berete, že všechno přichází od něj, no to vám řeknu, a to je tedy typicky pro citová záležitost, čili pro ženu, má co dělat. Tam je opravdovost a ne přiletavost. Ale ta přiletavost je jak u muže, tak u ženy. To je většina mužů dělalo, pokud jsem slyšel, sebepodrobení. Protože jim to bylo jako Indům, to bylo bližší. Evropanům a Američanům je ta cesta intelektu, to sebezkoumání o něco zase bližší. Říká to někde Godman a podobně. Ale rozhodně je to tedy pro samého žen, co realizovalo to. Ale to víte, no, musí to být opravdové. A opravdovost tu najdete málo kdy. Tak, aby to chybělo, ta první osoba, aby chyběla. To je jedno, jestli to žena nebo muž. Prosím. Pokud vám to přineslo ticho do mysli a určité třídění hodnot, a pokud jste pochopili, že je třeba překonat toho trpaslíka zapomnění v prvé řadě, který s každým, který má každého obsazený. Tak pokud jste toto pochopili a řekli, a proč ne já, proč bych já taky nemohl, nemohla jít tou cestou, vždyť co je lepšího, tak vám poděkuji za, pokud tyto myšlenky máte, tak vám poděkuji za vaše trpělivé poslouchání a přeju, abyste si tohleto odnesli do dalších dnů. Neznám a nevím o žádné jiné hodnotě.